Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη.
Καλημέρα, εδώ είμαστε.
Ναι, ναι, έχουμε σήμερα και τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής.
Α,
πρέπει τέλεια. Να τον αντικαταστήσεις. Πρέπει να τον αντικαταστήσεις.
Να του το προτείνεις.
Θα το προτείνω.
Yeah. Αλλά δεν φεύγει, λέει, από υπουργός, γιατί του είπα να γίνει περιφερειάρχης της Αλίας, αλλά λέει, εγώ θα πολιτευτώ.
Α, όντως, δεν τα ήξερα.
Ναι, ναι, εγώ να
εγώ όλα αυτά κουδιά. Δεν τα είπα εναντίον του Παπαστεριού, αλλά εναντίον σου. Λοιπόν, Αντώνη, σήμερα είναι η μέρα της συνάντησης Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τη συνάντηση αυτή, κατά τη γνώμη σου?
Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια συνάντηση χαμηλών προσδοκιών από τη δική μας πλευρά. Παρότι ακούω, α, δούμε τώρα αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να θέσει διάφορα ζητήματα στον Τούρκο Πρόεδρο, να θέσει τα ζητήματα του δικαιωμάτων σε σχέση με το καλώδιο, τη συμμετοχή στο εξοπλιστικά της Ευρώπης της Τουρκίας.
Κάζους Μπέλι.
Άρση Κάζους Μπέλι. Αλλά αυτό ξεπερνιέται, να το πούμε στους ακροατές μας, διότι το σύμφωνο που υπάρχει μέχρι στιγμής, το πλαίσιο δεν απαγορεύει ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν. Άρα μπορούν τουρκικές εταιρείες να συνεργαστούν μέσω της Πιάτζιο που έχουν εξαγοράσει και όλα αυτά, το έχουμε ξαναπεί. Και επίσης, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει τα ζητήματα και του τουρκολιβικού συμφώνου σε σχέση μάλιστα με την εξέλιξη με τη Σέβρον, που με τις έρευνες νοτία της Κρήτης αλλάζει υπέρμαστα δεδομένα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Εγώ θα σου έλεγα, αγαπητέ Νίκο, ότι περισσότερα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε από τη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Εκεί, γιατί είναι μεγάλη συμφωνία για να πετύχει ο πρόεδρος Ερντογάν αυτή τη συνάντηση, την οποία χρειάζεται. Είναι και οι δύο θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις. Και αυτό είναι για μας κάτι που δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε παρέμβουμε ούτε τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι η προσδοκία για το Μητσοτάκη για τον Ερντογάν είναι χαμηλή. Να διασφαλιστούν τουλάχιστον σε ένα βαθμό τα ήρεμα νερά που είχαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος.
Τώρα, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ λίγο πριν από την εκλογή του είχε πει ότι αν εκλεγώ σε 24 ώρες θα σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, και τα πράγματα δείχνουν να είναι μάλλον χειρότερα από ό,τι πριν αναλάβει, θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες χθες την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και από τη Γαλλία, μετά τη Βρετανία, μετά την Αυστραλία, μετά τον Καναδά, την Πορτογαλία.
Όλες οι χώρες που ανέφερες έχουν χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Σωστά.
Και η δεύτερη παρατήρηση που δείχνει πώς αλλάζουν τα πράγματα είναι ότι και πάλι αυτές οι χώρες έχουν άριχτους δεσμούς με τις ΗΠΑ.
Επομένως, συμφωνείς με το σχόλιο που έκανα εγώ το πρωί ότι ο Νετανιάχου πέτυχε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους?
Ναι, προφανώς, προφανώς. Και βέβαια ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι αναγνωρίσεις είναι έμεση στήριξη στη Χαμάς δεν ισχύει, γιατί οι χώρες αυτές πραγματικά στις ανακοινώσεις τους θεωρούν ότι η Χαμάς πρέπει να τελειώσει και οι τρομοκρατικές ενέργειες να σταματήσουν, και νομίζω ότι είναι, το διαχωρίζουν αυτό. Και βέβαια μετά από αυτήν την τοποθετήση ήρθε και η πρόταση της Χαμάς για μια κυχηρία 60 ημερών και για την ανταλλαγή των ομήρων. Δείχνει και τη δυσκολία του πράγματος και μετά από την πίεση που υπάρχει για την ταλαιπωρία και την αφάνταστη, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς, απάνθρωπη συμπεριφορά που υπάρχει σε ανθρώπους που δεν έχουν πατρίδα και δεν ξέρουν πού να πάνε από τη λωρίδα της Γάζας. Νομίζω λοιπόν αυτή είναι μια μεγάλη ανατροπή στον παγκόσμιο χάρτη σε σχέση με την Μέση Ανατολή. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ικανή να αλλάξει τις τοποθετήσεις του Τραμπ για το Ισραήλ, όπου δεν είναι τυχαίο ότι τη Δευτέρα νομίζω καλεί και τις επόμενες μέρες τον Νετανιάχου πάλι στο Λευκό Οίκο.
Την Παρασκευή νομίζω. Την Παρασκευή.
Οπότε εκεί θα δούμε πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επηρεαστεί που δεν φαίνεται από τις αναγνωρίσεις αυτές.
Σωστό. Τώρα, και μία φράση νομίζω, ένα σύντομο σχόλιο σου, Αντώνη, για την απεργία του του πατέρα αυτού που ουσιαστικά ζητά το αυτονόητο, να δει αν έθαψε το παιδί του και να δει αν υπάρχει κάποιο πρόσθετο στοιχείο για το πώς έφτασε το παιδί του στο θάνατο.
Θα το σχολιάσω λίγο ανάποδα. Θεωρώ ότι υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση μια εργαλειοποίηση από διάφορους αυτής της αγωνίας του πατέρα, του αιτήματος του πατέρα. Και αυτό ας το επισημαίνουμε για να μην κρυβόμαστε. Με πολιτική σκοπιμότητα και όχι μόνο πολιτική σκοπιμότητα και διάφοροι γύρω-γύρω από τους αυτούς τους χαροκαμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει αίτημα. Υπάρχει ένα
εξώδικο,
το οποίο δεν είναι έτοιμα. Τυπικό να πεις, μπορεί ο εισαγγελέας να στηριχθεί σε μια παράγραφο του εξωδίκου που λέει για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου βάσει της Διεθνής Σύμβασης και να διατάξει ο εισαγγελέας την εκταφή. Για ποιο πράγμα, για την αναγνώριση αν ανήκει στο παιδί του ή για ποιες ουσίες. Και για τα δύο, λέω εγώ.
Και για τα δύο.
Για τα δύο. Λένε νομικοί κύκλοι, μίλησα σήμερα το πρωί με ένα έγκριτο νομικό, ότι δεν απαγορεύει να αρχίσει η διαδικασία της δίκης εάν ζητήσει τελικά ο πρόεδρος εφετών Λάρισας και για τις ουσίες, αν προήλθε από ουσίες, παρότι υπάρχουν τα πορίσματα. Μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία και να προσθεθούν αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Γιατί για τα ξυλόλια υπάρχουν τρεις αναφορές που υπερογνωμόνων που λένε ότι δεν υπάρχει. Τώρα, για την ταυτοποίηση, και τότε υπήρχε, αλλά ο πατέρας το ζητάει ξανά. 2,5 χρόνια έχουν ζητήσει, νομίζω, άλλοι 2. Έχω την αίσθηση ότι τελικά η δικαιοσύνη θα επιτρέψει αυτό, ώστε να μπούμε επιτέλους στην διαδικασία της δίκης.
Ναι. Νομίζω χθες ήταν σαφές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει θετική απάντηση από τη δικαιοσύνη στο αίτημα του ανθρώπου. Θα έχουμε 2 συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 2 λεπτά ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος. Λίγο μετά τις 11.30 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστέργιο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο ΟΤΕ. Είσαι σίγουρος ότι δεν πληρώνεις παραπάνω για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μήπως το κάνεις από συνήθεια χωρίς να το έχεις σκεφτεί? Μπες cosmoteinsurance.gr και σύγκρινε πακέτα από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές για το αυτοκίνητό σου. Βρες την ασφάλεια που πραγματικά χρειάζεσαι και δες πόσα μπορείς να κερδίσεις. Το Cosmote Insurance σου προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον με το Cosmote Insurance έχεις 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες τώρα cosmoteinsurance.gr και δες πόσο εύκολα και οικονομικά μπορείς να ασφαλιστείς. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Πρωτέρια. Ωραία μέρα σήμερα για τον υπερτυχερό από το Πικέρμι της ένατης κλήρωσης του Πρωτέρια Power Giving, αφού βρέθηκε έτσι ξαφνικά πλουσιότερος κατά 50.000 ευρώ μετρητά. Και δεν ήταν μόνος, 10 ακόμη νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ, ενώ 100 τυχεροί πελάτες θα δουν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους πληρωμένους για έναν ολόκληρο χρόνο. Με 999 νικητές μέχρι τώρα και 3 ακόμη κληρώσεις μέχρι το τέλος του 2025, γίνεται πελάτης Πρωτέρια σήμερα στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλώντας 18311, και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις και μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters, που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω καταρχήν για αυτό που ξεκίνησε το σχολιασμό μας με τον Νίκο. Εάν περιμένετε κάτι ή εμπαστώσει ας επιβεβαιωθεί σε ένα βαθμό τα ήρεμα νερά που υπάρχουν τα τελευταία με την Τουρκία από τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Δεν περιμένω πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια, γιατί και όλες οι προηγούμενες συναντήσεις που έχουν γίνει και μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου αλλά και αντιπροσωπιών, στα λόγια είναι θεωρητικά μια λογική των ήρεμων νερών, αλλά στην πράξη η Τουρκία εφαρμόζει την εσωτερική της πολιτική με κατά τον τρόπο που αυτή πιστεύει, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και των απόψεων της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό που η κυβέρνηση κάνει, να μένει στις θέσεις τις πάγιες που και νομίζω και εσείς δεν διαφωνείτε για αυτές.
Ναι, βλέπουμε όμως ότι μεγάλα θέματα όπως ας πούμε η πόντιση του καλωδίου που είναι στρατηγικό θέμα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ένα ζήτημα το οποίο παγώνει. Παγώνει λόγω της πάγιας θέσης της Τουρκίας και της αναβλητικότητας της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει αυτή η επένδυση. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το τι συμβαίνει με τη Λιβύη και το τουρκολιβικό σύμφωνο και πώς εφαρμόζεται. Είναι μια υποχρεωτικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε το τι συνέβη στη Μονή Σινά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που η ελληνική κυβέρνηση είχε και συνομιλίες με ένα κράτος το οποίο θεωρείται φιλικό και στρατηγικό σύμμαχο. Θέλω να σα θυμίσω ότι ο πρόεδρο Σίση τη Αιγύπτου είχε έρθει πριν από λίγε ώρε στην Αθήνα και αμέσω μετά ακολούθησε η απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ενεργή και μια πιο ουσιαστική εξωτερική πολιτική. Και πρέπει προφανώ να τοποθετηθούν και οι σύμμαχοί μα στην Ευρώπη πάνω στην τουρκική προκλητικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζεται η συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον εξοπλισμό και στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω του ΣΕΒ και ταυτόχρονα να υπάρχει αυτή η τουρκική προκλητικότητα. Σωστά η Ευρώπη αντιδράει στις προκλήσεις παραδείγματος χάρη της Ρωσίας σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με τις υπερτήσεις που κάνουν. Το ίδιο δεν συμβαίνει καθημερινά όμως στην Ελλάδα. Δηλαδή γιατί για την Ελλάδα είναι μια καθημερινότητα ενώ για τα υπόλοιπα κράτη είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα πρέπει να θέσει πλέον επιτακτικά μεταξύ των συμμάχων να πάρουν μια ξεκάθαρη άποψη αν στηρίζουν τη χώρα μας ουσιαστικά και με ποιο τρόπο.
Τώρα πάμε και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Φαίνεται ότι μέσα σε 18-20 μήνες θα έχουμε την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Για την άνοιξη του 27 μιλάει η κυβέρνηση. Από τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δεν προκύπτει αυτοδυναμία για κανέναν πολιτικό σχηματισμό. Επίσης δεν προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πρωτιά για το κόμμα σας. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ασφαλή διαφορά από εσάς άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Ποια είναι η προοπτική σας, τι σκέφτεστε, πού το πάτε? Θα επιχειρήσετε την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς ή είστε ικανοποιημένοι με το 13-14%?
Ικανοποιημένοι δεν είμαστε με τα ποσοστά τα οποία αποτυπώνουν τις δημοσκοπήσεις.
Όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές.
Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετικό το περιβάλλον το οποίο είχαν...
Των ευρωεκλογών δεν ήταν πολύ διαφορετικό, κύριε Γραμματέα.
Των εθνικών εκλογών ήταν σίγουρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στις
ευρωεκλογές... Των εθνικών, ναι, αλλά των ευρωεκλογών Έμοιαζε με το σημερινό σκηνικό.
Το κλίμα, το πολιτικό ήταν έντονο, βέβαια.
Τέμπη και τα πάντα όλα.
Το πολιτικό κλίμα ήταν έτσι. Απλά θέλω να σας θυμίσω, γιατί μιλάμε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες προέβλεπαν μία μονομαχία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 30%. Και το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται και όλοι να το θεωρούσαν ότι θα είναι μονοψήφιο. Τελικά δεν διαμορφώθηκε έτσι το πολιτικό κλίμα. Θέλω να σας πω ότι, ωραία, διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε, όμως ο κόσμος ψηφίζει. Ο κόσμος πολλές φορές κάνει και εκπλήξεις. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα.
Εσείς βλέπετε να έρχεται κάποια έκπληξη, δηλαδή. Ποντάρετε στην έκπληξη.
Δεν λέω. Λέω
μα με συγχωρείτε. Αυτό το έρχονται και εκπλήξεις είναι σαν να ακούω προβλέψεις για το ποδόσφαιρο.
Όχι,
εδώ υπάρχουν εργαλεία επιστημονικά. Και φαίνεται από τα εργαλεία αυτά προκύπτει ότι είστε καθυλωμένοι σε ποσοστά εκεί, στο 13-14. Θέλετε να σας δώσω και δύο μονάδες αβάντζο που λένε στο χωριό μου? 16-17.
Λοιπόν,
ναι, αλλά κάτι πρέπει να πείτε κάποια στιγμή. Κάπως πρέπει δηλαδή να δώσετε στον κόσμο μια διέξοδο και μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Εσείς μένετε οχυρωμένοι σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
Να απαντήσω. Αναφέρθηκα στα δημοσκοπήσεις και τα λοιπά και στα αποτελέσματα που μπορούν να έρθουν διαφορετικά από αυτά τα οποία βλέπουμε. Αναφερόμενοι κυρίως στη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και στο τελικά ήρθε στο αποτέλεσμα των εκλογών. Ήταν πολύ διαφορετική εικόνα η οποία είχαμε δημοσκοπική από αυτή την οποία υπήρχε στο αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν νομίζω να διαφωνείτε σε αυτό. Πάμε τώρα. Οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα εμείς για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα δημοσκοπικά μας ποσοστά και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος όσον αφορά την οικονομική μας πολιτική, τον τομέα της ανάπτυξης, τον πρωτογενή τομέα, τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το στεγαστικό ζήτημα, όλος οι τομείς της οικονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτά προφανώς εμείς πρέπει να τα επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο στους πολίτες για να περάσουμε το μήνυμά μας. Ποιο είναι αυτό? Ότι η χώρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική.
Αυτό και λέμε, ότι δεν περνάει το μήνυμά σας ενώ έχετε θέσεις. Εμείς όταν έγινε η παρουσία, κύριε γραμματέα,
Αντώνη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι. Ξεκινάς εσύ με το γραμματέα.
Ωραία, οκ. Okay.